kun sagale America ti sagale na America saganta na fan Oromo amma jalqabe jira. Achama arka fune dada watto ta fi dagge fato ta sagale America bagana gata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da television ni dan magala Washington DC rakane sini da barso kopi guya har ajimata adole sadidami to kobara kuma la mafi didami sadi akala kosa Ethiopia timo adole sa kuda fu bara kuma la mafu da shan kabate ya te jira kan sin ke sun me su an bafqadu murada fi kopi Kenya galgala kana ke satti wae mu michi ministera Ethiopia TV presidentin Ukraine dubbatani wae ajjecha gambela ke satti tasifame akasuma si kopi turbani labata irratti labatan iyat ratti wae festival sporti hawasa Oromo kan America kaba yokan osfana dabalate gaba sale imota adda adda ratti tiye fatan arka qabna festival sporti hawasa Oromo borjal qabamu ukana irratti kallatti dani gaba sa isini yesinu odubo de aqabna amatu murasa ganta ke nyatta kan wajinin turtanu isna fera amagara odutti che
Akkamoltan hordoftota Kenya odu harra kan sinittimu an mitikuf qaduti presidenti Ukraine Volodymyr Zelensky biye isani wali galte isa karagala na gurrachan midanyata diyesu jedun Ethiopiaf midanyata toni kuma dibbasadi akkasumas kakaumsa hara qamadi Ukraine irrajedun toni kuma sagaltama Ethiopiaf ergu isani ifomsani kamisa kalesa mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed walin bilbilan walin dubbachu isani ifomsaniru mari bilbilan taishan kana kesettis Russian wali galte isa karagalana gurracha midan nyata addunyaf diyesu jedu kesabawun doniwan midan feaniran uguru bufata doni fi madda anisale Ukraine rukutuishe Abiy Ahmedif ibsere jechun fula tiwitari sani ratti barresaniru bihi Kenya Ukraine wabi midan nyata addunyaf ta uf wada galte akati fuftus kutanno qabnu ibsera fi jedan presidenti Ukraine Zelenskin mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmedis presidenti Ukraine walim bilbilan dubbachu isani mirkanesani imota biyo talamani faida akaid ladunyat walin qaban rattifi rakko Ukraine fi Russia giddut jiru karana gan hikuf malota jiran ratti mari anne rajechun tore media hawasa shani ratti barresaniru
Nanno Gambela ana itangitti walitte bu'insa gosawan giddutti umamen lubbun namottan diddami sagali darbu isa namottan ijan argani ibsaniru. Kanneen midhaan nurra gaheera jedhani midhaa kana kan geessisani hidhattoota gosan weeri Sudan kibbaa irraa ka'uudhaani daangaa ce'anii dhufan akka ta'e ibsaniru. Dabalannu dukanaasi punuti.
Ethiopia naannoo bulchiinsa Gambela ana itang bakka pino jedhamutti walitti bu'insa gosa ka'een namoonni 29 jeefamu namoonni ijaan argine jedhan sagale Amerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii Omod Agwa jedhaman bakkicha jiraachuu himani namoonni baay'een miidhamuu fi gandichi guutummaan guutuutti gubachuu dubbatu akka namni kun ibsanitti haleellaan kun karraawwate warra gosa Nuweeriin yommuu ta'u kanneen meeshaa waraanaa hidhatan Sudan kibbaarra gosoota isaanii Nuweeriin gargaaruuf daangaa Itoophiyaa keessa seenanii gochaa akkasii raawwatan jedhanii haalli amma bakkicha jiru hedduu ulfaataa ta'us eeraniiru. Dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Gambela Ogaatu Adding kamisa kaleessa ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin walitti bu'insi gosootaa aanaa Itaangitti ji'a lama dura akka jalqabu. Befi boodarras gara magaalaa Gambelaatti babal'achuun namoonni ajjeefamuu himaniiru garuu lakkoofsa namoota ajjeefamanii dubbachuurraa of qusataniiru jechuun finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Mormi magala Nairobi keessatti guyyaa sadaffaadhaa fi itti fufee jiru irratti poolisiin Keeniyaa gaazii nama imimmaanessuu fi rasaasa pilaastikaa dhukaasuudhaan mormitoota ittisaa oolee jira. akkama di odu agence France Presse jedetti jimata harra bakka namonni jirenya foya ahin qamne kesa jirata nufi kibira jedame bekamu kesatti mormitoni dakada fi wannen jajjabota anini wannen dadabota an darbachu dani polisota wajjinini wal murma olaniro hogganan gare mormitota raila odinga guyottan sadifi mormi wa manusi kamisa kale sarra kase manottan barumsati fi daldala banamani tajajila kenna akajiranu gabasera gabasamera ministeri imma biya kesa kani kenya akajiraniti baka abdadati samicha yara argamajiru ni kanafe hali tasgabaye jirajirani jekumsichi akka isaya adese kani ipse commonwealth abani commonwealth jeda mufi inni kenyan misensa etitate tasgabi umud afi gare wani in murmito tati fi motuma akka marid afta anu gafa chunisa beka mejira yemmu gara odu birati darbinu mo dohinsa amma ammati maddihisa himbe kamneni Afrika kibba magala Johannesburg giddugala giddugala gabato kokesati rawateni lubbun namatokko darbe namon heddun modu aniru gabasa kanamiti kutarka kaba
Robi darbe magala Johannesburg giddugala daldala kesati dohinsa taen lubbun namatokko darbe heddu madesera video media le hawasa ratiga difame akagarsi sutti yero dohinsi guddan kun agahamutti namonni baaje ndandire yommu figani fi humna dohinsi chan konkolata wan dabataniran yommu gaggaragalan nimullata maddi dohinsa kana ammayu ifat himbe kaminjratus angawonni amma sodana ni chatti dohinsi brajrachu malan namonni bakkasana akka hindemne dorkaniru
banni motu mota gamto mani yaa'i isa barakuma lamaafi diddami afuri geggeessuu dhaafde murratti yaada haara gara nagaatti jedhu qabate akka dhiyaatuufi biyyoonni miseensota dhaabichaa ta'anii yaada isaanii ammaanu akka irratti kennuu jalqabanu barreessaan muummee dhaabbatichaa Antonio Guterresi gaafatanii jiru oduun kunis kunooti.
Hoggana olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres kamisa darbe kana ergaa uummata addunyaaf dabarsaniin yeroo waraana ololaa isa Koldwaar jedhamuun beekamu xumurameera. Amma immoo addunyaa gara dhiphinaa fi biyyoonni guddanne jedhan kan wal dorgoman haala teessuma lafaatiin kan dhufe waggoottan kurnan darban keessatti gara daandii biraattis ce'eeraa jedhan. Kaayyoofi akeeka dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa biyyoonni hundi waliin hojjechuu dhibee addunyaa waliin furuu jedhu daandii isaarraa maqaa jira jechuun gochaa wal qoodiinsa biyyoota gidduutti taasifamu balaaleffataniiru Guterres. Addunyaan qormaata hedduu wal dhibdee wal xaxaa fi lubbuu namaa galaafatu. Dhimmi meeshaa waraanaa niwukilarii yaaddo ta'ee deebee mul'achaa jiraachuu biyyoota keessattii fi biyyoota gidduutti walqixxummaan dhabamu shororkeessummaa bal'aa jijjiirama haala qilleensaa mirgi namootaa akka addunyaatti balaa jala jiraachuu fi dhaabbilee mootummaarraa amantaan dhabamaa deemuun akkasumas mirga dubartootaa irratti dhiibbaan mirgaa hamaan jiraachuun yaaddoo amma addunyaan kun keessa jirtus jedhan Guterres ibsa isaanii keessatti. Hogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun akka jedhanitti onkoloolessa bara 2022 weerarri Raashiyaa Yuukireen irratti taasifte qormaata biyyoota addunyaa isa guddaa akka ta'ee fi qormaata kana furuufis hedduu rakkisaa ta'eera jedhanii gochichas qeeqaniiru. Biyyi kamiyyuu dirqama dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa walabummaa fi abbaa biyyuu ummaa uummataa ni kabaja jedhu hojiirra oolchee gara nagaa addunyaan barbaadutti nu geessaa jalan. Antonio Guterres dippiloomaatota biyyoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniif miseensa ta'an 193 waraqaa yaada haaraa nageenyaaf jedhu yeroo dhiyeessanitti dubbii kana kan dubbatan. Waraqaa dhiyeessan kanaanis kun yaada haaraa dhibee akka addunyaatti yeroo amma sodaa guddaa ta'eeruu fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii furmaata kan jedhudhas jedhan. Rakkoo amma biyyoonni akka addunyaatti keessa seennee jirruufis erga rakkicha keessatti liqinfamne osoo hin taane yeroon tarkaanfii fudhachuu qabnu amma jechuun cimsanii dubbataniiru. Waraqaa amma mata duree ajandaa haaraa nagaa jedhu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kanarratti biyyoonni hundi yaa'ii dhaabbatichaa ji'a fulbaanaa bara 2024 taa'amuun dura akka ilaalaniif dhaamaniiru hoogganaan olaanaan dhaabbatichaa. Erga Guterres waraqaa yaada haaraa fi furmaata haaraa jedhame kana dhiyeessaniin booda biyyoonni hedduun sagalee irratti kennaniiru. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa gamanumaan ajandaa kana deeggaraniiru.
Lumarratisi wallisan America be kamani Tony Bennett umri isa wagga sagaltami jarti addunya kana duani addunya kana radu ambo kotejra gabasa sasi mitikun itanit yes.
Wellisa bekaman America Tony Bennett umurisa sagaltami jaffat duan addunya kanara godanera torbal lama dura guyad alota sa kan kabajete wellisa bekaman kun magala New York mana isatti duera duisa fakka sababatti wanti tae jirachu batus para kumalamaf kuda jarra kase ukuba Alzheimer's jedamun qabame ukubsa chaturera Tony Bennett sena muzika America kesatti sadarka hara umumbekama Tony Bennett wellistota bebekamo kannen akka Frank Sinatra fi Lady Gaga fatin kanfarfamela
aye ndo dawato ta Kenya amma mo garagaba sale Kenya ittanutti darbina festivali ni hawasa oromo kan kaba America inni wagga waggada ne tasifamu guyabori askuta Maryland ke satti jalqaba jalabulti kana il festivali kana ilalchise tate wani tasifama jiranu kessa tokko guya harra rawate jira wan harra rawate ilalchise wa illi Kenya tegisti gamme gabasa kallatti dani nuttihimtu qabdi maltu tae tegisti haguya harra
galatum befqadu ega kumajette boru popin osvana ukanmo bakka sporti ni fi adan romot mulatu antorbanturu as Maryland kessa tinan Washington DC gegafama ananjiru Maryland di sababinna sitargametmo county in Maryland case jo as United States the county Montgomery de Montgomery Montgomery torban ufana boru qabe amma adolessa digdemi sagalitti torban oromo kanimo oromo week jechudan arra labsera labsi kanarattis kojira wattisun county cha Mark Elrich fi misense mana mare county kana Christine Mink argamani hawasa oromo gara digdamata an asitti argamani fi raga torban kun torban oromo ta'u kennaniru achiratti haasa godanin hojira wachistun bakka kana county kana jechuudha Elrich hawasni oromo naannu kana jiru naannu Washington DC Maryland jiru torban kana asitti qindeessu saatti galateef kataniru sababni isaas opi kana ratti hawasni oromo biyya kana keessa kuta adda adda jiru an Canada jiru akkasumas bakkoota adda adda biyya dabalatee jiru dhufee county kenya naannu kenya bakka jiraannu bareedina akka kana akka argu gochuu isaaniitiif hawaasa oromoo nan galateeffadha jedhaniiru. Karaa biraatiin immoo miseensi mana maree Kristiin anachirratti argamanii haasaa godhan jechuudha. Isaanis sagantaa torban tokko oromoodhaan qophaa'ee osfaanaa kanarratti namoota argaman gara 10,000 tilmaaman wajjiniin argamee hawaasa kana aadaa isaa nyaata isaa waa hunda isaa dhandhamuudhaaf qophiidha jedhaniiru. Egaa asitti an ta'e kana barbaadu.
Tegisti godinni Montgomery guyya harra kana guyya oromo jedhe moggaasu isaatii fi moggaasuun isaa maayinni hiikaan isaa saba naannoo kanaatii fi hawaasa oromootiif?
Gaafi ammaati kaaste kana bakka bu'aa yookaan immoo dura taa'aa boordii waldaa hawaasa oromoo as naannoo Washington DC obbo dhiifama Dr. Baahiruu Girmaatti Baahiruu Dhugumaatti dhiyeessan ture. Akka isaan jedhanitti carraa arganneen beekne argannee hunduma caalaa jedhama. Aadaa keenya, eenyummaa keenya, seena keenya addunyaatti agarsiisuudhaaf waan kun carraa nuu kennee akka oromootti naannoo kanatti beekamuun rakkina keenyas, bal'ina keenyas, hawaasni keessa jiraannu biyya alaa kanatti akka baru godha. Namni hoosi beeke eenyummaa kee beekaa, hoosi beeke rakkoo ati keessa jirtus beekaa. Kanaafuu suni nu'iif waan guddaadha jedhaniiru. Egaa Dr. Baahiruun sagantaa gaggeeffame irrattis akkuma ati ammallee warra televizyiinidhaan nu laalanii viidiyoo achi agarsiisa turte haasaa godhanii galateeffataniiru. Jarreen kana galateeffataniiru gara fuulduraas wajjin hojjechuu hawaasa kana wajjin wal baruu itti fufnaniiru. Bakka bu'oonni kaawuntii kanaas akka jedhanitti namoota har'a argan akkasiin jedhe hawaasa oromoo keessaa gara nama 20 asitti argame fuulli keessan baay'inaan haaraadhaa isin argineen beeknu kana booda sirriitti wal arguu, wal baruu, wajjin hojjechuu hawaasa keenya cimsuu qabna ergaa jedhu walii dabarsanii. Dhumarrattis Dr. Baahiruunii fi bakka bu'aan Osfaanaa daayireektariin atleetiksii Osfaanaa Abaabii Ida'oo kubbaa isaan hundumtisaaniitu irratti mallatteessan bakka bu'oota kaawuntii kanaatiif kennaniiru saganticha akkasitti xumurame jechuudha.
Ayyee galatoomiti gistee hordoftoota keenyaa sagantaa kana torban dhufu keessa walumattaanuudhaan hordofnee isinii dhiyeessina. Galatoomiti gistee amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Ayyee dhaabbanni ollaa jedhamuu fi bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo kan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 18 keessaa walitti dhufanii biyyoota gaanfa Afrikaatti jiila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ambaasaaddar Maayik Hamarii wajjiniin kamisa kaleessaa karaa Zuumiitiin walgayii taasisanii jiru. Dhimma marii kanaa irratti jaalladhanneen daayireektara olaantuu ollaa kan ta'an aadde Seenaa Janjamootii wajjiniin haasoftee jirti. Kaayyoon marichaa ibsuudhaan jalqaba mariin kun.
Akkuma beekamu torbaan sadii hin dura waraqaan wayii foorum poolitii kan jedhamu mootummaan Baayidenii caddiseetiin saanshinii mootummaa Itoophiyaa karee himan raayitii walitti jiru irraa kaase ka jedhu bahee ture maaf kaastanii keessattuu rakkoon Oromiyaa keessa jiru otoo jabaatee fufaa jiru mootummaan Ameerikaa maaf wanna kana akka godhe jedhu qeeqqii uummanni Oromoo qabu ollaan barreessee ture qeeqqii sanii walitti qabateetiin mootummaa Ameerikaatiif itti gaafatamtoonni Oromoo koomunitii as Ameerikaa keessaa kanaaf ol gahanii garuu gaaffiin san qofan ture.
Maal deebisaan Maayik Hamar?
Inni tokko sababaan nu kaasnee fi fakkeenyaaf IMF walitti qabatee ji'a lamaan dura ji'a sadiin dura European Unionii hariiroo Itoophiyaa wajjin qabnu normalize goonee jira jedhanii dubbatanii jiranii qaqqoobbiin Itoophiyaa irra jiru akka Ameerikaan hin dubbanne akka Ameerikaan wata gaggachuu hin danneen dhiibbaatti godhee jedhee kara lammataatiin ammoo civil society'n rakkoo keessattuu Northern Itoophiyaa irra jiru mootummaa TPLF mootummaa federaalaa walitti qabatee akka ilaalanitti konfiliktiin sun tasgabbaatee jira dhaabbatee jira. Kanaaf wanni qoqqoobbiin irra du'ee inni guddaan tokko waan san ta'eef sun ammoo yeroo kana keessatti waan dhaabbatee jiruuf waan tasgabbaahee jiruuf mootummaa Ameerikaatiif haalli mijatee hariiroo adda addaa irratti Itoophiyaa hin geejjibachuu akka dandeettu keessattuu karraa kaafame kun Itoophiyaa osoo hin ta'in keessattuu uummata Itoophiyaadhaaf bu'aa buusaa sababaan isaa akka Ameerikaan ittiin haasoftu marii adda addaa irratti waa Itoophiyaa akka dubbattu mootummaa Baayiden kanaa carraa kennaafi soo kanarratti badisee dubbatee jedhe.
Gura gargaarsaa sana hoo?
Uggura gargaarsaa kuni kanillee irraa kaasee dubbatee jira special envoy Hamarii sababaan uggura gargaarsaa irra ta'eef hatiinsa mootummaa fi mootummaan naannolee adda addaa keessa ka jiranii almost biliyoona lamatti kan dhiyaatu uummata beelaaf kenname irraa hatamee jedhe. Wanni guddaan ilaali qoqqoobbiin kun irraa ka'eef iyyuu akka marii akkana maree kanaa fi kan biroo irrattillee NGO akka IMF World Bank fi mootummoota akka European Union kanneen marii kanarra akka ta'uu fi akka mootummaa Ameerikaatiif hayyamu walumaan kun irraa ka'ee. So qoqqoobbii nama nyaatarra dhaabbate sunis wanna irratti dalagamaa jiru jechuudha haala mijjeessuudhaa fi akka saffisaan deebi'ee jedhu garuu kan walumatti hidhatu hundinuu jechuu barbaadeetiin.
Qabxii ibsi keessan lafa kaa'e kan biraan mariin nageenyaa mootummaa fi waboo gidduu jiru danqameeraa ka jedhu.
Gaabiin sanachi irratti gaafatamee jedhee hariiroon yookiin gochi mootummaan Ameerikaa godhaa jiru maalii kan keessatti mariin lammataa kun akka deebi'ee itti fufuuf maal godhuu qabdii maal godhaa jirraa akkasumas ammoo uummanni daayaasporaa jiru Oromoo koomitiin biyya alaa jiru akkamitti mootummaa Ameerikaa deeggaree uummata Itoophiyaa illee uummata Oromoollee qarqaarraa nageenya akka dhufuufi hariiroon keenya maal fakkataa akkasumas ammoo hariiroon Ameerikaa hoo akkamitti ilaaltii rakkoo Oromiyaa keessa jiru naga Oromiyaa keessaa dhabame kan du'itti uummata Oromoo ragahaa jiru kana maal godhi kan jedhu akka jedhee deebisee jedhee mootummaan Ameerikaa nageenyi Tigraay keessatti yookiin ammoo Noorzan Itoophiyaa keessatti ku'ee nagaru jechuu sirriitti beekna sirriitti jala buunee dubbataa jira akkasumas ammoo gaafa sekretarii Bilinken Itoophiyaa dhaqee jedhee rakkoo Oromiyaa irraa waliin haasa'ee jira kaafa Saawud Arabiyaa deemellee akkasumatti mootummaa Itoophiyaatiin waa'ee rakkoo Oromiyaa keessa jiru nageenya Oromiyaa keessaa dhabame kana dhiibbaa guddaa akka jiran dubbatanii jiran.
Egaa isin waa'ee Oromiyaa keessaatii kan irratti fuulleffattanii gaaffii keessan dhiyeessitan waa'ee biyyattii iddoo biraa'oo Maayik Hamar waan jedhan qabu?
Walumaa galatti dubbatanii jiru nageenyi Tigraay keessatti bu'ee fi nageenyi Oromiyaa keessatti bu'uuni naannoo biraa keessatti bu'uun illee akkasuma hunda Itoophiyaa keessatti dirqama. Kaayyoon hin qabu kaayyoo Tigraay yookiin Noorzan Itoophiyaa yookiin Oromiyaa qofa osoo hin ta'in nagatii biyyattii guutuu fi buusee akka Itoophiyaan gara guddinnatti deemtu kana kaayyoon kenna jedhee bal'inaan dubbatee jira. Rakkoo Itoophiyaa furuuf rakkoo Oromoo furuun ammallee dirqama fakkaata. Illee akkasumatti ilaallee jenna jechuun wal faana jira wal faana jira jennee ilaallee jenna.
Adde seenaa jimjimoo ibsaan alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaallatame.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti darbina labata. Akkuma jalqaba irratti sila dubbanne torban federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa yookaan OSFANAan bor adoolessa 22 as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaand keessatti jalqaba. Qophii torban tokkoof turu kana keessatti dorgommiiwwan kubbaa miilaa gareewwan bakka adda addaa irraa dhufan gidduutti taasifama. Torbanichi hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatan bakka waggaa waggaadhaan walitti arganuudha. Hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC jiraatu OSFANAa qopheessuudhaa fi carraa kana kan argate waggaa 18 booda. Keessummoota hawaasni kun keessummoota biyya bakka adda addaatii dhufan akkamitti keessummeessuudhaaf qophaa'ee jira? Qophiin gareewwan ispoortii naannoo kanaa godhaa jiranus maal fakkaata? Tigisti Gammee bakka shaakallii itti taasifamutti argamuudhaan qophii qopheessite qabdi. Ittaan isinii dhiyaata.
As kutaa Meeriilaand mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bileer jedhamu keessatti gareewwan kubbaa miilaa hawaasa Oromoo lama Leenca Diisitii fi Woboon torban federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa OSFANAA jedhamuudhaan beekamu jalqabuudhaaf guyyoonni lama gaafan dorgommii tapha hiriyummaa qaama shaakallii ta'e taphachaa jiran. Leenjistoonni, hooggantoonni gareewwan kanaatii fi gareewwan naannoo Washington DC kaanillee taa'anii taphicha laalan. Dargaggoota Oromoo magaalaa guddittii Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Washington DC akkasumas kutaawwan naannoo ishii jiran Meeriilaand fi Virjiiniyaa keessa jiraatan hirmaachisu. Garee naannoo kanaaf hangafa ta'e garee Leenca Diisitiif taphachaa anguddate ammamoo gama hooggansaatiin garee kana akkasumas OSFANAA tajaajilaan jiru Abaabii Ida'oo achitti argee dubbiseera.
Directory Athletics OSFANAATI itaansimo akkasumas Leenca DC koree kubbaa miilaa qindeessuudhaan hin gargaara. Leenjisaas hin ture akkasumas still ammas kubbaa inuma taphadhaatii wajjin Leenca DC'n alatti naannoo kana kan jiru tiima 4tu jira. Woboonis DC irraa hin jira. Qeerroo Maryland's hinjiru itti aansee tiima 3n booda immoo waggaa kana yeroo jalqabaatiif tiimni jirra Maryland fi jirra DC kan jedhu qooda OSFANAA bara kana irratti fudhachuu fi hojii isaanii xumuranii qophaa'aa jiran jechuudha.
Yeroon taphni kun itti gaggeeffamee galgala ta'ullee leenjistoota fi hooggantoota garee kanaa keessaa amma tokko qophii itti jiran laalchisee gaafadheera.
Maqaan koo Assagir Waaqee Galoo jedhama. Ga'een koo asitti assistant coach Leenca Diisiti. Trophy asumatti hanbifanneen tabdii qabna. OSFANAA jechuun tokkummaa Oromummaa kan ibsuudha. Waliigaltee uummanni Oromoo irratti wal ga'eetoo kan wal yaade kan irratti wal qunnamu kan uummanni uummata dhabe kan ilaalallee ta'ee naannoo viidiyootiin arguudha. Irra guddaan wal siminne yookaan walitti dhufeenya Oromoo fi jaalala Oromoo mul'isu jedhee tayyaadhaan akka kootti.
Kun bu'uureessitoota garee kubbaa miilaa Wobooti.
Maqaan koo Eliyaas yookaas Reen jedhama. Naannoo DC kanatti akkasitti beekama. Maqaan tiimii keenyaa Woboodha. Woboo jennee waggaa 3 dura tiimii kana ijaarre. Tiimiin kun dhaabbatee waggaa 2 walitti aansee Division B keessatti shaampiyooniidha. Amma immoo Division A taphachuudhaaf qophoofnee jirra. Egaan isaan warra dhaaban keessaa warra ijaaran keessaa ani nama tokkodha. Roobaa Abbitoo Kabbadeeti. Roobaa Abbitoo Kabbadee inni kun immoo wayyeessaadha. Ijoolleen kun warra gruuppii kana organaayizii godhaniiti.
The first team that I joined was Qeerroo Maryland.
Roba bito kabadaa leenjisaa garee wabootii torban Osfaana tapha kubbaa miilarra darbee hiika adda akka isaa qabu kanaafis hirmaannan isaa akka itti fufe ibsa.
I mean, even before I played, like, I've seen it when I was in D.C., so I got to meet a lot of people.
Tapachu kanan jalqabe gara wagga shanii dura. Woggas gare qeerroo Meerilaandii fan taphadde. Dorgommiitti hirmaachu osoo hin jalqabiinis san dura qophii jaraa ilaalaan guddadde. Osfaanaan namoota baay'ee hawaasa kiyyaa arguuf carraanaa uumeera. Oromoon walitti dhufee yeroo argitu si onnachiisa. Kanaafan hawaasa kiyyaaf waan danda'uun gumaachuuf leenjistummaadhaan tajaajila.
Leenjisaa itti aanan garee woboo wayyeessan immoo oggoota 12 dura ijoollummaadhaan guddifachaadhaan gara United States dhufe.
Baay'ee gaariidha garuu afaan irraan fadhee ture amma barataatiin jira.
Akkuma dhageechan afaan Oromootiin yaada isaa ibsachuun xinnoo itti ulfaataa garuu Osfaanaan afaan Oromoo deebisee shaakaluu akkasumas eenyummaa isaa akkan daganne gochuu keessatti gahee akka qabu dubbata.
So it's for me it means a lot to connect back to Osfaana to the community because I feel like I've been disconnected for a long time.
Osfaanaadhaa fi hawaasa wajjin reef hariiroo uummachaan jira. Kuni anaaf waan guddaadha. Biyyaa ergan bahee uummata kiyyarraa fagaadhee tureera. Kanattan afaan isirraaffadhe. Amma garuu oggaa tokkoof walakkaa duran gara Meeriland godaane amma hawaasa kiyyas garee woboo leenjisuudhaan tajaajilaan jira jedhe.
Maqaan kiyya Daagimin jedhama. Qeerroo Meeriland irraati.
Maqaan koo Saamu'eel Kabaan jedhama. Anillee jirra Meeriland bakka bu'eeni.
Daagimii fi Saamu'eel duraan garee tokko keessa taphachaa turan. Akkuma hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC baay'achaa dhufee fi dargaggoonni tapha kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qaban dabalaa dhufeen garee lammataa dhaabuu dubbatan.
Tiimni yoo baay'ate nuufis gaariidha. Hawaasi keenyas baay'eedha. Akka hin jiru jedhan sana miti. Tuu yeroo nuyi tireeningii qabnu dhufamee ilaalameeti. Baay'eedha namoonni tiimii keenya isa jiraniyyuu gara 40 oliidha. Hamma ammaatti isaaniyyuu nurraa adda ba'an jechuudha.
Saamu'eel faayidaan dhaabbatoota akka Osfaanaa hawaasa Oromoo biyyarraa fagaate as United States akkasumas bakka waan adda addaa jiraatuuf qabu baay'eedha jedha.
Wanti anatti dhaga'ame Osfaanaan nama jiraachuu Oromoo hin beekne yoo dhufe yoo arge nama baay'ee wal barsiisa.
Dhumarrattis Abaabin akka daayirektarii atleetiksii Osfaanaatti mul'ata dhaabbatichaa laalchisee akkasumas ergaa hirmaattota bakka adda addaatiif Osfaanaa baranaa irratti hirmaachuudhaaf gara naannoo Waashingtan DC dhufaniif qabu akkanatti ibsa.
Oromoon baay'eetu jira lakkoofsaan kana jechuun hin ulfaata. Minnesota Tansaiti baay'inaan waan DMV jiru natti fakkaata. Dhaamsi namoota state adda addaa irraa dhufaa jiraniif kan qabnu tokko hawaasni Oromoo kan Waashingtan DC jiru qophaa'ee jira. Isin keessumeessuuf taansee akka boorditti akka boordii Osfaanaatitti illee sagantaa gochuu qabnu hunda xumurreetti gara keessan fidaa jirra. Informeeshinii kamiyyuu yoo barbaadan yettanii bizinesoota Oromoo restoraantii Oromoo yoo ka barbaadan ta'e immoo Osfaanaa websaayitii irratti argachuu danda'an.
Torban Osfaanaa boruu jechuunis adoolessa 22 jalqabee amma adoolessa 29 tura. Kana keessatti akkuma argitan kubbaa miilaa taphoota taphataman keessaa tokko fiigichi Abbaba Biqilaa Siraa akkasumas barana yeroo duraati an ijoolleen naannoo Meeriland Virjiiniyaatii fi DC itti hirmaatan kubbaa miilaa ijoollee oggaa 5 amma 13 jiranis hawwiidhaan tapha eeggamaa jiran keessaa tokko qophiin lama taanarraas kanumaan xumurameera. Ani Tigist Gammeeti Meeriland irraa.
Ayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanuma raawwata akkuma ibsines qophii ispoortii osfaana ilaalchise sagantaalee keenya torban dhufan keessatti isiniif dhiyeessina. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irrattis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin geessisaa jirtu Tilisti Gamme. Piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taamireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateera Amanteetii. Teknikaalota warra hojjetan ogeessota teknikaa istuudiyoo 53 keessa jiran wajjiniini. Kan isin keessummeessaa ture Anbuuf Qaaduu Moroodaa. Waan wajjiniin turtaniif isin galateeffacha. Qophii keenya idilee wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti budhaatu.